his rebus pace confirmata, post diem quartum, quam est in Britanniam ventum, naves duo de viginti, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. Quae cum appropinquarent Britanniae, et ex castris viderentur, tanta tempestas subito quorta est, ut nulla earum cursum tenere posset. Sed aliae eodem, unde erant profectae, referentur, aliae ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis occasum, magno suo cum periculo deicerentur. Quae tamen ancoris iactis, cum fluctibus complerentur, necessario adversa nocte in altum provectae continentem petierunt.